Oi, 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 og halleluja, sier jeg bare. Fordi vi her samlet i Guds navn. Og det må vi ikke glemme. Vi lever i litt for spennende tider. Det er kanskje litt mer fred og ro i Norge. Men det som skjer i Midtøsten, det tenker vi på alle mann. Og så klart så ber vi for både Israel og Iran. Og det som skjer i Midtøsten. Men vi som troende, vi er kalt til å løfte blikket og løfte det på Jesus, på troens opphavsmann og fullender. Og det er vi kalt til, og derfor så skal vi her i kveld ha 2 timer fullspekket med sterke vitnesbyrd. Det kommer i kveld til meg her i studio 2 vakre unge kvinner. Så dette blir en herlig Ladies Night, en kvinneaften altså. Og disse herlige jentene, eller unge kvinnene, det er aller først ut Kate Hellestø. Hun har et kjempestert vitnesbyrd om hvordan Jesus har grepet inn i livet hennes, og jeg gleder meg skikkelig til å høre hvordan dette har skjedd. Og etter henne så skal vi bli kjent med Julie Tronhus. Og kanskje for noen så ringer det en bjelle, fordi hun skal være med i en serie som vi starter her på TV Visjon Norge til høsten. Tro, håp og kjærlighet, en ungdomsserie. Men aller først ut altså, Kate. Og så skjønne kvinner som Jesus har satt ut i frihet, og de ønsker bare å leve for han. Så vær med og be for denne kvelden dere, og strekk dere ut. Dere også, etter det som er der fremme. Altså, vi glemmer det som ligger bak, og så strekker vi oss ut med det som ligger mot det som ligger der fremme. Og det er en seierskrans, og vi er kalt til å gå på den smale sti, på Herrens vei, for mange er dem som finner den brede sti, men få, og den leder til fortapelsen, men få er den som finner den smale sti. Og vi er kalt, mange er kalt, men få er utvalgt. Så la oss være det Guds folket som vi er kalt til å være. Vi er kalt til å be for og med hverandre. Vi er kalt til å stå i sammen i troens gode strid. Husk det, det er en god strid. Det kjennes ikke sånn utbestandig, men dette er en god strid. Som vi strider, som Jesus allerede har vunnet. Og det skal vi huske på. Før vi skal høre kveldens aller første sang, så skal jeg lese et vers fra denne boka her. Bibelen altså, den hellige skrift, Guds eget ord. Og da går vi sammen til salmenes bok. Og så blar vi opp da, vet du, i kapittel 18. Og så blar vi videre, eller ser vi videre til vers 30. Og vi leser derfra. For ved deg stormer jeg løs på fiendeskarer. Ved min Gud springer jeg over murer. Gud, hans vei er fullkommen. Herrens ord er rent. Han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham. For hvem er Gud foruten Herren, og hvem er en klippe uten vår Gud? Den Gud som omspenner meg med styrke og gjør min ferd ulastelig, han gir meg føtter som hindene og setter meg på mine høyder. Han lærer opp mine hender til krig, så mine armer spenner kobberbuen. Altså, med min Gud så kan jeg hoppe over murer. La oss ikke bli skremt av det som skjer der ute, men la oss feste blikket på Jesus Kristus, alfa og omega, troens opphavsmann og fullender, vår Herre, vår frelser, vår beste venn og vår hjelp i nødens stund. Og også så kaller han oss bror, søster og mor, vi som gjør Herrens vilje. Vær velsignet denne kvelden, og den hellige ånd er her, den hellige ånd er hjemme hos deg. Og med det så skal vi spille kollektivet Kom Hellige Ånd. Ja, der synger Fredrik Levland. Jeg gir meg helt til deg, og det er det vi ønsker å gjøre. Vi har lyst til å gi oss helt til Herren. Og så vet vi også at det er en prosess mange ganger. Gud begynner et påbegynt verk i oss, og han har sagt at han skal fullende det verket. Han, altså Jesus Kristus. Og jeg er så heldig, jeg sitter her med vakre Kate Hellestø. Hjertelig, hjertelig velkommen, Kate.
Takk for det.
Hele veien fra?
Omorsak, Sandnes.
Ah, ja, og det et stykke. Hvor lang tid tar du å reise derfra forresten?
Det tar rundt 7 timer med tog.
Ja, og ja. Det, da må vi bare si hjertelig, hjertelig tusen takk for at du kommer her i kveld og har lyst til å dele fra din vandring og fra ditt liv og ditt møte med den levende Herre Jesus Kristus. Så jeg vet at du har en kjempesterk historie å fortelle, og det begynner jo et sted. Det begynner jo alltid et sted. Man er jo født. Ja. inn i, ja, du, en kristen familie.
Mm. Ja. Jeg født i en kristen familie, som sagt, ja. En god, kjærlig familie. Mamma, pappa, 3 søstre. Oppvokst i luthersk og pinsemenighet. Alltid sett på meg selv som en kristen, selv om jeg har tatt mye feil valg i livet. Og gudsfrykt og frykten for å ikke komme til himmelen er det som har holdt meg i livet gjennom årene. Fra jeg var et barn så har jeg slitt veldig med avvisning og mye ensomhet og følelsen av å ikke være god nok. Og utallige diagnoser. Fra jeg var liten så sleit jeg veldig med separasjonsangst fra mamma. Og jeg sleit med selektiv mutisme, som gjorde at jeg sleit med å snakke med folk og bare svare når de spurte meg om noe.
Ja, la oss dvele litt ved det. Selektiv mutisme, nettopp. Det ligger litt i ordet, altså det å velge ut å være stum, rett og slett, ikke si noe.
Ja, og ikke klare å snakke og få ut noen ord, da.
Mm. Mm.
Og jeg begynte på skolen og hadde enormt mye skolevegring og mistrivsel der. Jeg sleit med personlighetsforstyrrelse, eller Asperger, som gjorde det veldig vanskelig for meg å være sosiale. Jeg fant ikke de sosiale kodene og ble liksom en utenfor, da. Og ja, jeg ble fort mobbeoffere, og jeg ble mobba fysisk og psykisk, og hadde ikke mye venner, og de få venner jeg hadde opp gjennom året, de ble alltid tatt av andre. Jeg var liksom aldri god nok. Og jeg sleit også med ADHD og Tourette's, og alle disse diagnosene visste vi ikke om før noen år siden. De diagnosene og at jeg hadde tics-utbrudd, uten at vi visste hva det var, gjorde at det ble litt anspent i familien min i tillegg, og jeg tok mye kontroll inn og styring inn, og det ble vanskelig der også. Jeg sleit med perfeksjonisme og flink pike, og det gjorde at jeg fikk også en del sinnesutbrudd, som ble mye verre med årene, spesielt de siste 5 årene. Og ja, alt dette her gjorde at jeg utviklet en depresjon, selvmordstanke, i en alder av 9 år. Og ja, skjønte på følelsen da at alle hater meg, og at det var ingen så glad i meg. For jeg tålte ikke kjeft heller, og med ingen folk kjeftet på meg, så fikk jeg den følelsen at de hater meg. Så det ble så galt på skolen at jeg måtte bytte skole, og jeg tog jo med meg de samme problemene, samme diagnosene, så det ble litt bedre, men jeg sleide fortsatt med ensomheten, og fant liksom ikke plassen min, og hadde ikke venner. Jeg prøvde å få hjelp på ressurshelsestasjonen, og de plasserte meg i en gruppe med stille jenter, og prøvde å lære meg hvordan jeg skulle være sosiale, hvordan jeg skulle snakke med folk, for jeg fikk liksom ikke til. Jeg klarte ikke å åpne meg til familien min en gang, og de så liksom at jeg sleit med ting, og de så det på hele kroppen og på fjesuttrykket, men jeg fikk det ikke ut. Så det var en tøff tid, og ungdomsskolen også var veldig tøff, der jeg sleit mye med vennskap, og der jeg var i 3. juli, jeg var liksom ikke god nok der heller. Og jeg hadde veldig mye angst for å ikke være god nok for Jesus også. Så jeg spurte mamma veldig mange ganger. Jeg er noe unge nok til, hvis jeg dør nå, kommer jeg til himmelen som et barn? Så det spurte jeg om veldig mye opp gjennom årene. Og Jeg gikk mye på barne- og ungdomsmøter og leirer. Rekte opp hånda flere ganger til å ta imot Jesus, men jeg følte meg liksom aldri god nok for det. Jeg visste for meg jeg hadde tatt imot på riktig måte. Og i 9. klasse så fikk jeg fritak fra lekser, på grunn av jeg også slet veldig mye med utmattelse siden jeg var et barn. Og etter skolen så var jeg bare helt utslitt og måtte bare ligge på sofaen, så jeg fikk leksefri. Og på ungdomsskolen så fikk jeg også en spiseforstyrrelse som ble litt verre med årene. Når jeg var 16 så fikk jeg en opplevelse med Gud på en konferanse, der jeg er ganske sikker på at jeg fikk Den hellige ånd. Og jeg fikk se noen som hadde demonutdrivelse. Jeg bare så det, men jeg bare visste at det var demonutdrivelse. Men jeg visste helt hva det gikk i. Det gjorde inntrykk på meg da.
Ble du redd, eller?
Litt, men jeg tror det bare gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg. Men jeg skjønte ikke prosessen, og jeg visste ikke hvorfor. Så jeg la ikke så mye i det, egentlig. Jeg bare husker det veldig godt.
Ja, ikke sant?
Og når jeg var 17, så var jeg inne på et frihavnsenter i Skånevik, fordi jeg skulle prøve å hjelpe meg med sosial angst og utmattelse. Så de hjalp blant annet etterpå med at jeg fikk fritak fra framføringer og gym på skolen. Det var liksom ikke så mye mer enn det. Og når jeg var 18, så begynte problemene. Jeg begynte litt med selvskading og sinneutbrudd, og jeg begynte med alkohol. Og det ble bare verre med årene da, og jeg bare skjønte hvordan jeg plutselig kunne fungere sosialt. Når jeg hadde alkohol i blodet. Og jeg fikk mer venner, jeg fikk oppmerksomhet. Jeg begynte å gå i veldig korte klær, utringet klær. Og det var om å gjøre å drikke seg fullest mulig. Og jeg fikk mye blackout, og glemte omtrent hele kvelden, men det brydde meg ikke om, det var bare løye. Jeg begynte å flørte veldig mye, likte veldig godt den oppmerksomheten. Og begynte å leve livet i sund da. Og på omtrent samme tiden så var vi også på familietur til Israel. Og jeg var jo troende, jeg trodde på Jesus, så jeg synes det var spennende å gå i Jesus sine fotspor. Og når vi kom til Jordanelva så tenkte jeg, så kult, jeg vil døpe meg her, så Jesus gjorde det. For jeg tenkte det var et symbol, og stemplet jeg er kristen, jeg må gjøre det. Så da gjorde jeg det, gikk ned i vannet, kom opp av vannet, og det var ingen endring, ingenting som skjedde. Kom hjem igjen og levde akkurat likt. Hadde fortsatt depresjon, og ble mer dratt inn i det mørke. Og begynte å få en interesse for skrekkfilmer, og prøvde å bli avhengig av ulike ting, bare for å skade kroppen. Og jeg var også lærling på den tiden, og jeg hadde søkt om hjelp fra PPT før, men de ga avslag. Men nå så sjefen at jeg sliter, jeg må ha hjelp. Og da fikk jeg en psykolog, mener jeg. Fikk diagnosen depresjon, og jeg fikk antidepressive, men jeg gikk ikke lenge på dem, for de gjorde meg bare, det var dårlige bivirkninger på det. Og etter den læretiden da, så begynte jeg på skole, og jeg begynte å utvikle en mørke stil, og begynte å høre på rockmusikk og piercinger, men den holdt ikke så lenge, men jeg bare skjønte at denne stilen likte jeg. Men han datte av igjen da, som sagt. Etter der så reiste jeg til et halvår til USA og gikk på college der.
Oi, og hvordan fungerte det? Fungerte du da?
Det var mye som skjedde der også. Det var 3. jul igjen og var veldig deprimert. Det lå veldig mye i seng og holdt på å avslutte midt inne i skolen, for jeg var så nedstemt, og ja, det var virkelig gale der også, egentlig.
Mm.
Men jeg holdt ut, og på den tiden så dreide alt seg om skuespillere, filmer, og det var jo i LA, så, og det dreide seg om festing, og røykte hasj, marihuana, og det gjorde jeg både før og etter i USA også. Og selv om jeg hadde fått påvist en arvelig lungesykdom som kunne utvikle seg til å bli kols, men jeg bare dreide i det, jeg brydde meg ikke. Så ja, og når jeg kom hjem fra denne skolen, så utviklet jeg en spiseforstyrrelse, eller spiseforstyrrelse ble verre da.
Ja.
Jeg fikk en liten prosentstilling som vekter. Og når jeg jobbet litt over et halvt år som vekter før jeg møtte veggen, der livet mitt ble fullstendig opp ned.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg 23 år.
Mm.
Mm-hmm.
For en vanskelig barndom helt fra starten av. Mm. Vi skal høre mer og bli enda bedre kjent med Kate. Fordi det kommer jo et vendepunkt etter hvert, Kate, heldigvis.
Ja.
Men den... La oss dvele litt ved den barndommen etterpå, oppveksten. Men ja, vi skal ha en sang, og så er vi snart tilbake her i studio sammen med Kate Hellestø. Ja, og så lurer man på, kan man nærme seg sånn, som Janne og Alexander synger der? Kan man nærme seg sånn? Jeg sitter her med Kate Hellestø, og ja, noen ganger er det sånn at det blir verre før det blir bedre. Eller hva, Kate? Du har forsøkt deg på arbeidslivet, en liten prosentstilling som vekter, og så bare kollapser du helt, holdt jeg på å si. Du møter veggen.
Ja.
Hva skjer da?
Det begynte i julen 2019, der vi var ute på kjøretur en onsdagskveld, og jeg bare merket at de lysglimter fra lyktestolpene gjorde vondt i øynene. Jeg ble så utrolig kvalm, uten at jeg skjønte hvorfor. Jeg måtte dekke meg til. Familien bare lo av meg, fordi jeg forstod heller ikke hva som skjedde. Men dette var starten på når jeg skulle snu livet mitt opp ned. På fredag jobbet jeg som vekter, og det gikk fint. På lørdag så kjente jeg at jeg var veldig utmattet, vond i kroppen, tung i kroppen, feberfølelse. Og det var veldig vanskelig å komme igjennom. Men jeg kom igjennom, og etter den helgen der, så bare møtte jeg veggen. Jeg ble så utrolig utmattet, sengeliggende, sofaliggende, og orket ikke gjøre noe. Jeg hadde mye smerter i kroppen, spesielt i bein og rygg. Og jeg ble lys og lyd og luktsky. Og jeg fikk en veldig kvalme, der jeg fikk litt mindre matlyst, som igjen økte spiseforstyrrelsen min. Og etter hvert måtte jeg begynne på kvalmestillende. Så de to neste årene, 2020 og 2021, var veldig mye preget av at jeg lå i senga i et mørkt rom. Tålte ikke mye lys. Fikk spesiallaget briller, både vanlige og solbriller, som hadde sånn belegg foran, så jeg kunne gå med både inn og ute. Selv om jeg lå i gjerne et mørkt rom, så måtte jeg ha de på, for jeg ble så dårlig av lyset.
Oi.
Det lille lysglimtet som kom inn. Det gikk veldig opp og ned hvordan gale det var hver dag og hver uke, hver måned, hvor mye jeg lå i senga. Og etter hvert så fikk jeg en psykiater, for depresjonen ble mye verre av dette. Jeg hadde også en vinterdepresjon, så ble jeg verre med årene. Og nå skal jeg prøve å begynne på antidepressive, og prøvde fire-fem forskjellige på et par måneder, men bivirkningene var så dårlige at jeg ikke kunne gå på dem. Det var kun en som funket, og den trigget spiseforstyrrelsen min veldig mye, så jeg klarte ikke å gå på den. Og samme tid, så, når jeg hadde gode perioder, så drakk jeg mye. Jeg druknet sorgene. kjente enda opp mye på avvisning og lite venner. På følelsene ikke var gode nok. Og 2021, og det var en prøve at jeg bodde ute, og så flyttet jeg hjem igjen. Og ja, det dreide seg mye om at jeg lå i senga. Og når jeg hadde vært ute på ting og kom hjem, så kunne jeg sette meg i stolen, legge meg i senga og bare få en følelse at jeg var helt lam i kroppen. Jeg klarte ikke å bevege meg. Det tok gjerne 2-3 timer før jeg klarte å bevege meg igjen. Så jeg trengte veldig mye hjelp fra mamma og pappa. De kom og flyttet på armene og beina mine. De matet meg. Det var mye jeg ikke kunne gjøre selv. Og de prøvde å dra meg inn i stua til et mørkt rom, bare for jeg ikke skulle ligge i senga hele tiden og spille quiz med meg. Så det var veldig mye støtte i foreldrene mine og familien. Jeg skjønte at jeg ble dratt mer og mer mot mørket. Jeg begynte å få en mørkere stil etter hvert. Og jeg hadde bedt til Gud om at han måtte holde fast på meg.
Ja.
For jeg merket at jeg ble dratt lenger inn.
Ja.
Men jeg kom til vinter og julen det året der, at nå orker jeg ikke mer. Nå vil jeg ikke leve lenger. Jeg mistet bare alt håpet. Jeg så på meg selv som en burde. Jeg var sikker på at alle hater meg. Jeg så liksom ingen mening med livet lenger. Hvordan kunne noen elske meg lenger? Eller i hele tatt. Jeg var så spesiell, og jeg var bare en burde for familien. Så jeg mistet hele livsgnisten og håpet, så jeg bare planla og så på ulike måter jeg kunne bare ende det på, og hvor jeg kunne få hjelp hvis jeg ikke klarte det selv. Jeg har jo bare fulgt med masse løgntanker, som jeg ikke så på den tiden. Men av ulike grunner så klarte jeg nå ut til psykiateren min en siste gang jeg spør om å begynne på antidepressiv igjen. Og jeg begynte på en type, gikk rett til maksdose, og ville øke mer, men fikk ikke lov. Etter hver så fikk jeg begynne på en ny. Og det var den som trigget spiseforstyrrelsen min. Men nå gikk jeg aktivt inn og passte på, så jeg skulle gi det et forsøk til. Og selv om jeg økte den også veldig høyt, så var jeg fortsatt så enormt deprimert, og det bare holdt meg i livet, disse to. Jeg fant identiteten min i den gotiske stilen, og tatoveringer, piercinger, rockmusikk, veldig tunge deprimerende musikk. Og det var bare en del av livet mitt, det var sånn jeg var. Det gikk ikke an å bli frisk for dette, det var bare sånn jeg var. Så jeg begynte å tatovere det også på meg, og bare tok det til meg, sånn var jeg.
Vi har noen bilder som du har sendt inn, som illustrerer dette mørke, Kett. Skal vi se. Der er du med sminke som er, gotisk stil, er det det heter? Ser jo litt skremmende ut også, vil jeg si. Altså, jeg hadde blitt nesten redd av det jeg sett deg på gata.
Vi kan le av det nå, men ja, det er godt vi kan det.
Men se der, ja. Farget håret grønt.
Ja, jeg farger det, alle slags farger, og bytter på det omtrent hver måned.
Og der ser vi litt av den destruktive livsstilen som du beskriver.
Ja, og veldig mye selvskading og sånt også. Og etter hvert så begynte jeg også på ADHD-medisin og fikk den diagnosen, og det hjalp meg utrolig med bare det å snakke, få ut følelser, for det hadde jeg ikke klart tidligere i livet. Og folk sa det at de så enorm forskjell på meg når jeg gikk på disse.
Ja.
Og jeg fikk også hjelp fra psykomotorisk og psykiater og fysioterapi for ryggsmerten mine, for å holde de i sjakk, og lege og mestringsenheten når jeg bodde i en leilighet for meg selv, at de kom og hjalp meg å vaske, bare det å skifte på dynetrekket. Jeg klarte ikke det selv. Og nå fulgte jeg også dagene med gaming hele dagene, og TikTok med veldig mørk humor.
Ja.
Og etter hvert så begynte jeg også å drikke alkohol daglig.
Daglig?
Ja, og bare drukne sorgene i det. Og så ble jeg introdusert til narkotika, der jeg tok det også, og Jeg kom inn i en gjeng der jeg følte jeg hørte hjemme, og kjente veldig på at det var folk som meg da. Og nedturene ble så enormt store at jeg brydde meg mindre og mindre om meg selv. Begynte å la folk utnytte meg, for jeg brydde meg ikke lenger. Og dette foregikk en god periode til dess jeg traff en ny vegg, der jeg følte at Gud sa, nå er det nok. Nå må du begynne å ta vare på deg selv. Og etter det så kan jeg se at han begynte med omvendelsen i meg. Jeg ventet meg vekk fra narkotika.
Du gjorde det selv?
Ja.
Ja, du gjorde det selv. Du tok det valget at du ville ikke ha noe med narkotika å gjøre.
Jeg kjente det så sterkt at det...
Så bra. Ja,
nå var det nok.
Så bra.
Men jeg sleit enda så enormt med depresjon, og visste jeg klarer ikke inn til vinter. Det går ikke. Så jeg søkte hjelp i ketaminbehandling.
Ja.
Og dette hjalp meg. Det fikk meg litt oppå, og hjalp mot angst også, som jeg sleit med. Jeg kunne trappa ned på den medisinen, den ene av de to. Ja. Men jeg kunne ikke slutte på den, for jeg hadde også insomnia,
ja,
som den hjalp mot. Mm. Og på dette tidspunktet så gikk jeg også på en møte med Remi André Hornes. Men jeg søkte ikke forbønn, for jeg hadde mistet tro på helbredelse.
Ja.
Og det gikk ikke an å bli fri. Sånn var det bare. Så jeg gikk ikke til forbønn. Men Gud fortsatte å jobbe med meg, og jeg tok tag i andre ting, for nå var ikke depresjonen så svær at jeg kunne jobbe med andre ting. Mm. Så jeg gikk og fikk hjelp med OCD og tvangshandlinger, som jeg også sleit enormt mye med, som også trigget veldig mye sinne. Mm. Og ja, men jeg levde fortsatt et liv i synd, og jeg kjente mer og mer på at jeg burde ikke leve sånn som kristen. Selv om jeg hadde visst det hele livet, så bare kjente jeg det sterkere og sterkere, men jeg bare falt ned i synden hele tiden, og klarte ikke å gjøre noe med det. Og jeg begynte på skole, for jeg tenkte, nå kunne jeg prøve det med ADHD-medisin. Og jeg var skikkelig inne i det, og begynte å jobbe veldig mye med det hele dagene. Og jeg husker mamma kom inn og sa, tenk, hadde du lest så mye i Bibelen som du gjør med de studiene. Og det var ikke lenge etterpå. Jeg endte opp på et nytt møte med Remi André Fornes, hvor livet bare forandret seg fullt ut.
Det skal vi høre mer om, men vi skal først ha en sang. Og så er vi tilbake med den heldige fortsettelsen, vil jeg si. Ja, jeg sitter her med Ket Hellestø, og jeg må jo bare si at jeg er utrolig stolt av deg som klarer å dele det her, for det er jo kastet i glemselens hav. Det er tilgitt alt sammen, men allikevel, og jeg vet at det koster å dra det frem igjen. Så, men i Jesu navn, han har satt deg fri, han har løst deg, og hvordan skjedde det her miraklet, Ket?
Ja, det skjedde blant annet i oktober i fjor, 2024. Jeg gikk på et nytt møte med Remi André Hornes på Sola, der omtrent jeg kommer fra. Og jeg tenkte, jeg kunne gå på fredag inn, men jeg tenkte ikke gå på lørdag og søndag. Da kunne jeg gå en annen plass. Men du kan trygt si at jeg endte opp med å gå hele helgen. Jeg kom på fredagen, og den hellige ånd bare falt ned på møtet. Det var så sterkt. Og han talte om indre sår og avvisning. Og jeg hadde aldri hørt om det før, men det bare traff meg så dypt inn i hjertet. Og bare rørte meg enda mer. Så etter møtet så bare satt meg og noen i familien og bare grein der. Og jeg endte opp med å gå frem til forbønn. Ja, selv om jeg egentlig ikke hadde trodd på det før, men jeg bare skjønte nå, ok, jeg kan gå frem nå. Mm. Og når jeg stod der fremme, så begynte jeg skikkelig å riste. Jeg visste jo ingenting om manifestering eller dæmoner. Jeg hadde fornektet at jeg hadde dæmoner i mange år. Jeg hadde ingen dæmoner, så var det det. Mm. Og jeg trodde egentlig ikke at kristne kunne ha dæmoner. Og hvis noen hadde dæmoner, så du det så tydelig. Så jeg bare stod og ristet og lo av det, og tenkte ikke noe mer over det. Og når han endelig kom til meg, så var det søsteren min som bare sa at hun trenger bli fri fra dette her og dette her. Og jeg visste egentlig ikke hva jeg stod der for selv. Men når han begynte å be for meg, så bare begynte han å kaste ut demoner, og jeg bare knakk fullstendig sammen. Jeg lå på gulvet, eller satt på kne og hulkegrein i veldig lang tid. Og ja, det var et litt sjokk egentlig, men når jeg kom hjem den kvelden også, så hadde jeg kjent lenge på noe i magen, som jeg bare forstod etter hvert, det var åndelig.
Ja.
Så jeg tenkte, det må jo bli bedt for dagen etterpå.
Mm.
Så jeg kom på lørdagen, og først så var han for folk med skoliose, og jeg også endte opp i den stolen der. Jeg hadde glemt at jeg hadde skoliose, men jeg ble bare dyttet frem, holdt med seg. Og beinet mitt vokste ut, og det var ikke så mye, men jeg bare kjente det så tydelig. Det var varmt og kriblende, og ja, jeg følte jeg gikk på stulter etterpå. Og jeg hadde egentlig problemer med det som jeg ikke visste om, for når jeg stod oppreist, så stod jeg alltid i sånn kryss med beinet. Jeg klarte ikke å stå normalt. Det var ikke naturlig. Men etter det så ble jeg da satt fri fra det.
Wow.
Etterpå der så spurte jeg om noen i teamet kunne be for ME og utmattelse. Og jeg begynte å manifestere igjen, og ristet og hulkegrinet. Og de fikk også noen ord for meg, begge to fikk de samme ordet, at de skulle legge hender på de syke, og de skulle bli helbrede.
Amen.
Og etter det så bare kjente jeg at den ånden i magen hadde gått opp til halsen. Så jeg spurte, kan dere be for det også? Og så snart de la hendene på meg, så begynte jeg å manifestere igjen. Jeg ble skikkelig svimmel, og hele kroppen bare kriblet. Og det kjentes ut som han sov. Og jeg måtte bare legge meg ned på kne igjen, og ble helt låst. Jeg fikk hender som så som kløder. Og dette får jeg ikke i stund, til det stedet jeg løsner seg.
Ja.
Og etter denne helgen, så ble jeg da satt fri fra avvisning og sår fra det. Depresjon, både vanlig og vinter, og selvmordstanker, selvskading, angst, og jeg ble satt fri for skoliose, ryggsmerter, og ME, utmattelse, spiseproblemer, lyst og sinneproblemer.
Ok, stopp en halv. Her var det veldig mye. Altså hvis noen lurer på det, hvordan blir man satt fri på alle disse overnevnte tingene? Er det, må man, altså Remi André Hornes og tjenesten tilbake til de gamle stier, de reiser jo land og strand rundt og ber med folk utfrielsesbønner der hvor de legger hendene på de syke og befaler ting å forsvinne.
Ja, stemmer.
Men da navngir de hver enkelt ting, eller? Fordi de får åpenbaring av den hele ånd?
Det trengs ikke, for nå ble jeg satt fri fra ting som vi ikke... Jeg nevnte det ikke engang.
Nei. Så, og det ble ikke nevnt heller.
Nei.
Men det bare løsnet der og da, ved forbønn og håndspåleggelse. Ja.
Bare kommanderte de til å forsvinne.
Og hvordan vet man at man er fri fra det med selvmordstanker, for eksempel?
Ja, jeg har jo merket at jeg ikke har hatt noen problemer med det i ettertid. Og jeg har jo sluttet på å være antidepressiv, og jeg har ingen problemer med det lenger. Så jeg merker tydelig at de er vekk.
Utrolig. Og spiseforstyrrelsen da? Hva skjedde med den?
Jeg har hatt veldig mye tanker der jeg ikke kunne spise noe uten at det var tanker. Trenger du virkelig å spise den? Trenger du ta en depresjon? Og det var alltid mye sånne tanker, og den er helt vekk nå. Nå kan jeg ta hvor mange porsjoner jeg vil uten at den kommer.
Du kan spise normalt, rett og slett?
Ja.
Uten å høre noen stemmer?
Ja. Så det, ja, det er helt utrolig. Det er virkelig uvant. Jeg visste ikke at det gikk an å bli satt fri fra dette her. Så det,
og alt dette her skjer på en helg, en forkynnelseshelg, på Sola i oktober i fjor.
Mm.
Og det er jo helt Jesus, men altså man må komme på møte. Så det skjer under og mirakler og tegn.
Ja.
Og så får man den riktige forkynnelsen. Og så er det folk med løsemakt.
Mm.
Som faktisk tør å ta i tur med dette her.
Mm.
Søstra di, som du sa, navnga jo noen ting.
Mm.
Hun sliter med det og det og det. Kan du be for det, liksom?
Mm.
Ja.
Men det var bare noen få ting i forhold til alt ja, som ble fjernet.
Ja, ja.
Mm.
Wow.
Ja. Så etter denne helgen så bare sluttet jeg akutt med rockemusikk og snudde meg virkelig 180 grader rundt mot Gud.
Ja.
Og jeg begynte å hive og brenne enormt mye ting. Endte opp med å hive omtrent 3 svære søppelsekker
ja.
Med gotiske og mørke ting da.
Få det ut.
Og, ja. Og jeg bare merket at Gud jobbet virkelig med den omvendelsen og ventet meg vekk fra ting. Jeg begynte å kjenne på glede. Tog meg selv i å le av Norge. Og det var bare så rart å kjenne på glede for første gang i livet. Og helgen etterpå så var det et nytt møte. Og der ble jeg bedt for glutenallergi. Der dette slapp taget, jeg ble helbredet. Og han var for ADHD og Tourette's, hvor jeg kjente ikke noe der og da, men jeg gikk i tro. Jeg ville slutte på ADHD-medisin, og jeg sluttet på den siste tabletten for insomnia, som jeg ville bare gå i tro.
Ja.
Jeg sleit litt enda med sårproblemer, men jeg bare gikk i tro på det. Og jeg hadde også kjent at Gud begynte å kalle meg til å døpe meg, men jeg forstod ikke helt hvorfor, for jeg trodde jeg var allerede døpt. Men jeg fikk den tanken en del ganger, men jeg bare skudde den litt vekk. Men Gud bare fortsatte å jobbe med meg. Og jeg begynte å få en større hunger for Gud. Og 3 uker etterpå så var det et nytt møte i Vennesla, en konferanse. Og jeg bare skjønte, der må jeg. Jeg må ha mer. Når jeg har fått smaken på dette her, så jeg skal ned der. Så jeg dro med meg søstre mi og ungene hennes ned der. Jeg tenkte, nå skal jeg bli bedt for insomnia. Og ble bedt for det på fredagen. Og det ble egentlig bare verre de neste 2 nettene.
Mm.
Og lørdagen så snakket han om dåp. Og jeg bare kjente hvordan det brant på innsiden. At det er noe som forteller meg at jeg må døpe meg.
Ja.
Jeg forstod enda ikke helt hvorfor. Og jeg var litt redd, for jeg trodde jeg hadde døpt meg. Men jeg tok det opp med søstre mi den kvelden, og begynte å få litt kamper, og tenkte jeg skulle ta det opp med Remi dagen etterpå.
Mm.
Og det var bare på grunn av Gud at jeg fikk den muligheten å ta det opp med han.
Ja.
Men når jeg tog det opp med han, så sa han ja. Og jeg bare sonet skikkelig ut, og fikk så mye angrep. Men det gikk cirka en time, og så var jeg klar til å gå ned i vannet.
Ja, for de kunne gjøre det der da, den helgen.
Ja, for de hadde egentlig dåp fra før av den søndagen som de filmet. Men jeg rakk ikke å spørre før møtet, for vi var for sent ute.
Ja.
Så da tenkte jeg, da får ikke jeg døpe meg den helgen. Men, ja. Men så fikk jeg spurt han etterpå, og da var det allerede satt opp dåp til etterpå.
Så bra.
Så da ble jeg en av de som døpte seg etterpå. Så når jeg skulle gå ned i vannet, så bare skjønte jeg på en enorm kamp. Det var noe som ikke ville ha meg ned i vannet og bli døpt. Og jeg bare skjønte jeg ristet enormt, og tårene bare... Ja, jeg sto ned i vannet og klarte slutt å svare på spørsmålene han stilte, for jeg skjønte på den enorme kampen. Så, men han døpte meg, tok meg opp igjen, og Guds kraft bare falt over meg, og jeg datt sammen og begynte å manifestere igjen. Og ble nå satt fri fra insomnia. Og leve som en slave til synd. Og jeg fikk bare frihet og fred. Og en så stor hunger for Gud. Jeg fikk så stor livsgnist og mening med livet. For første gang i livet. Og ja, livet mitt ble bare fullstendig endret etter dette her.
Jeg synes det er helt fantastisk. Men når du sier insomnia, det er søvnløshet, ikke sant?
Ja,
søvnproblem med søvnløshet.
Mm.
Og det å manifestere, hvordan ser det ut?
Akkurat denne gangen så var det at jeg ristet veldig mye og falt litt ned i vannet da, og klarte ikke å stå skikkelig.
Nei.
Og det at jeg grein og ja, det er ulike måter da, men det var den gangen da.
Mm.
Så.
Og så etterpå, hvordan er følelsen etterpå?
Jeg var bare fylt med fred og glede. Og jeg begynte å bruke all tid på Gud. Jeg hadde ikke tid til gaming, familie, venner og ingenting, ikke engang julegreier. Jeg var så tradisjonsmenneske, og julen betydde alt for meg, men nå hadde jeg ikke tid til det engang. Så det var en skikkelig endring, og lovsang fikk en helt annen betydning for meg. Og det var som å bli en, ja, jeg ble en helt ny skapning da.
Det var som å bli født på ny.
Det var virkelig sånn, helt inn i et nytt liv. Ja, så jeg bare begynte å fylle meg skikkelig med Guds ord og taler. Og senere så var jeg også på et møte der jeg ble satt fri fra sår og fra traumer. Og,
men du går frem til forbønn, ikke sant?
Ja, ja, ja. Mm, ja. Det gjør jeg.
Fordi du har tillit til Guds ord, og du tror at han vil.
Ja.
Ja, ikke sant? Mm. Og så tar du de skrittene ned frem til den foran scenen der som den forbønnen foregår.
Ja, stemmer det. Og ja, jeg bare fylte meg med Guds ord, og etter hvert så går jeg i huskirka, og de lederne der, de er venner med Torbjørn Søndager, som er med The Last Reformation. Og han nevnte Luke 10-skolen, som er i Mexico. Og jeg visste egentlig ingenting om Torbjørn Søndager. Jeg hørte bare noe om han tidligere. Så det, jeg tenkte ikke så mye på det. Men jeg tror de nevnte det en gang til, og da begynte jeg å søke opp hva er dette her.
Mm.
Og hvordan foregår det? Og jeg bare skjønte en mer og mer dragning til denne skolen. Skjønte på en kallelse til at det, her skal jeg, og fikk mye tegn da på at jeg skulle ned der. Så jeg endte opp med å spørre om de kunne være sånn, ja, sånn, hva det heter det?
Jeg vet ikke, jeg har vært familie, nei.
Nei, sånn, at de kunne recommend me.
Oh, ja, liksom. Ja, du får en anbefaling for å gå der. Ja. Jeg har vært for lenge i Mexico da. ja, ikke sant?
At, ja, så de sa ja til det, det var på søndagen, og da var det nesten ikke mer skoleplasser igjen. Men jeg gikk hjem og søkte på den mandagen, fikk intervju på tirsdagen og kom inn på onsdagen. Og det var rundt 2 uker før jeg reiste ned. Og jeg hadde mye frykt, og jeg tenkte også på den sol- og varmeproblemer, for jeg sleid enda med at jeg ikke tålte mer enn 25 grader, for da fikk jeg så høy puls.
Ok.
Selv om jeg bare lå helt rolig. Men jeg ble bedt for og reiste ned i tro. Og jeg lærte det å legge hender på syke, kaste ut demoner, døpte folk. Og
du har gjort det nå selv?
Ja, og delte evangeliet på gaten i 37 grader.
Oi.
Og jeg fikk enda mer frihet der nede. Jeg lærte så utrolig mye på de 2 månedene. Så mye mer enn det jeg har lært hele livet mitt i kirka. Så det var en så fantastisk tur og skole som gjorde skikkelig preg på meg. Og vokste så enormt mye. De der nede sa også at jeg endret meg så mye.
På 3 måneder?
2 måneder.
2 måneder, ja.
De kunne se at jeg endret meg, og hvordan jeg bare lyste opp. Det var som en løk som bare skrelte seg.
Tenk så fantastisk.
Ja.
Og for de som ikke vet hvem Torbjørn Søndergaard er, han er en dansk evangelist og bibellærer, forkynner, og aller mest opptatt av Lukas 10, eller det å gjøre disipler,
ja,
og følge etter Jesus, og ikke sitte på en benkerad i menigheten, men å faktisk gå ut og gjøre det livet som Jesus gjorde, leve det livet, og også kalle andre til å leve det, og disippelgjøre andre, og utruste andre.
Mm.
Og det har du hatt skikkelig nytte av, og glede av, hvor mange måneder ble det der nede i Mexico?
Det ble rundt 2 måneder.
Ja.
Og så kom jeg hjem, og så har vi hatt kickstart i Norge, Nederland, England og Østerrike, der jeg har vært en del av teamet.
Oh, wow. Norge, Nederland, Østerrike.
Og England.
Og England.
Mm.
Som du har vært nå etter januar, februar, mars da? Etter,
ja.
Altså fra mars og nå til
april og mai.
Tenk det, så du har vært travel.
Ja.
Det er mye som har skjedd siden oktober 2024. Da har det gått slag i slag med bare det de sier å gå fra herlighet til herlighet.
Mm.
Hva skal du nå da, Kett?
Nå har jeg fått lov å bli med i teamet til Remy André. Og det er også en veldig kul historie med at Etter jeg ble satt fri, så fikk jeg skikkelig brann for at jeg vil også være med å hjelpe folk å bli satt i frihet, ja. Og skjønne det at de er i fangenskap.
Ja.
Så jeg ba om at jeg kunne få lov til å bli med i teamet til Remi.
Mm.
Og jeg ba om dette her, og skjønte på den kallelsen til Luke 10, så tenkte jeg, ok, jeg får reise der, og så kan jeg bli utrustet til å gjerne være med i teamet etterpå.
Mm.
Og når jeg gikk på Guds ord og går ned til å reise til Luke 10, så fikk jeg kommet meg til første mellomlanding, der jeg fikk en melding. Vil du være med meg og teamet rundt? Så jeg fikk bønnesvar på det også, med å gå på Guds ord og lye Gud. Da. Så det var... Det er så utrolig. Han hører bønnene våre.
Han hører bønnene våre. Og vi, som har blitt litt kjent med deg nå, vi ser jo at du er en ny skapning i Kristus. Du lyser jo. Og så har vi også et par-tre bilder som også illustrerer det lyset og den nye skapningen, den nye Kate. Skal vi se om vi kan... og vise frem disse. Se her, der er du i... Hvor er du der?
Det er i New York, der jeg har vært i april.
Ok, det har vært masse av gårde.
Ja.
Og hvor er du der?
Det er på prekestolen, som var rett fra kickstarten, og det var bare så utrolig å se hvordan Gud bare... Ja, jeg ble så påminnet av at jeg er fri, og hvor mye jeg gjorde den dagen, det bare gjorde så inntrykk på meg.
Veldig herlig.
Ja.
Og der er Kate Hellestø i sin vakreste utgave, full av kraft og pågangsmot, og klar for en ny virkelighet i tråd med Jesus Kristus.
Mm.
Jeg må bare passe på at jeg ikke gråter så alt for mye, og så må jeg bare takke deg for at du har tatt alle de skrittene i tro, og at du har gått ned, og at du også har stolt på Herren. Og så er det en utrolig spennende historie, der hvor vi også forstår at det er Guds godhet som bidrar til omvendelse.
Mm.
Tusen hjertelig takk for at du kom her i kveld, Kate, hele veien fra Sandnes, eller...
Hommersåk.
Ja, Hommersåk, for å si det riktig. Og så er det en glede å ha blitt litt kjent med deg, og høre hvor mye Jesus det er i deg, og han har gjort for deg. Tusen, tusen hjertelig takk. Da skal vi ha en sang, og så er vi tilbake med kveldens neste gjest, og det er Julie Tronhus. Det var to karer som går i menigheten til Terje Liverød, og de har sammen skrevet den sangen, En smak av himmelen. Veldig herlig, og det sitter vi, og det får vi her i kveld, fordi vi får en smak av det Jesus gjør her på jorda, og det er akkurat det samme som når han gikk her på jorda, men nå gjør han det fra sitt tronrom i himmelen. Ja, apropos tronhus. Fra sitt tronrom. Hjertelig velkommen skal du være, tronhus. Julie Tronhus.
Ja, tusen takk, Liv.
Veldig herlig.
Ja, godt å være her.
Og du har også en veldig sterk historie å fortelle, og jeg er bare så nysgjerrig. Jeg ser jo også at du er... en helt ny skapning i Kristus, og så vet jeg jo ingenting om hvordan du har levd livet ditt før.
Mm.
Og det skal vi få lov til å høre, og du skal få lov til å dele her i kveld, og det gleder jeg meg veldig til.
Ja, fantastisk. Ja, men alt er virkelig nytt. Man blir en helt ny skapning i Jesus.
Ja.
Så det er godt.
Og så begynner det med noe. Altså, det er en oppvekst, og så er det et liv før frelsen.
Ja.
Få høre.
Yes. Så jeg har jo ikke hatt en kristen oppvekst.
Nei.
Helt fantastisk familie, men jeg har aldri hørt ordentlig evangeliet eller tenkt noe på Jesus. Men jeg har alltid vært veldig søkende. Fra jeg var veldig liten, så har jeg alltid søkt det åndelige og tenkt på liksom, hva gjør vi her, hva er meningen med livet. Og har alltid hatt åndelige gaver, da. Så jeg har alltid vært veldig sensitiv og sett mye åndelig aktivitet og... vært hos synske og fra jeg var 5-6 år. Så det var på en måte sånn jeg søkte svar da. Når jeg lurte på noe, så var det å kontakte de og dra til det alternativet. For vi har jo alle sammen et tomrom som bare Jesus kan fylle. Men jeg har jo ikke hatt en instruksjonsbok, altså Bibelen, så jeg har jo bare søkt selv da, fritt, og tenkt at det var veien da. Så fra jeg var veldig liten, så tenkte jeg at jeg har funnet svaret, og det er liksom astrologi og numerologi, og det er veldig forførende, for det blir jo kalt for helbredelse, light work, og så man tror jo at det man gjør bra. Ja. Så det jo viktig å få fram at jeg hadde jo god intensjon, mm. og jeg mente vel, og jeg ville ha svar, og helbredelse, og kjærlighet, og, ja, ja. Og det som vi alle vil. Men intensjonen har jo ikke noe å si, for kilden var helt feil.
Ja.
Men jeg visste ikke at kilden var det demoniske da. Så fra jeg var en veldig liten, så åpnet jeg opp til det åndelige, hvor demoner fikk tilgang. Så jeg kan huske at jeg var liten, og at jeg kunne få søvnparalyse, hvor du da på en måte, du kan jo se åndskrefter, og du blir helt holdt nede mens du sover. Og er veldig skremmende da, så jeg søkte mer og mer i det alternativet. På barneskolen også, og jeg hadde venner også som gjorde det. Så da var det jo tarotkort og pendel og numerologi, astrologi. Jeg dro til astrologer, jeg dro til alternativmesser, veldig opptatt av krystaller, og det skulle liksom balansere chakrene, da, energifelter og sånn. Så det kan jo høres uskyldig ut når du ikke vet at det er spådom. Mm. Og så jeg jo at det funket. Det var derfor jeg var veldig nysgjerrig. At jeg kunne ringe til en synsk person. Hvis jeg hadde mistet noen nøkler eller noe, så kunne personen si, se bak en hvit pute i en sofa, og så gjorde jeg det, og så var de der. Så det var jo derfor jeg tenkte at jeg har jo funnet svaret. Det her funker jo.
Ja.
Så jeg tenkte jo at det var bra. Og da åpnet jeg også opp for tidligere liv. Så jeg husker på barneskolen og sånn, kunne jeg dra til synske fra jeg var liten og høre om tidligere liv. Og de kunne si, jeg kunne dra til forskjellige synske, og de kunne si det samme. For de hadde jo en sånn familiar spirit som fortalte de det samme informasjonen. Ja. Så jeg var jo overbevist om at det her stemte. Så jeg hadde jo ikke identiteten min på plass i hele tatt. Veldig forført. Og ja. Så søkte jeg helt klart feil. Men så puttet jeg det litt på hold. Når jeg ble tenåring, så begynte jeg å drikke mye. Så det var litt sånn en måte å escape litt. Da. At man da bare kunne få slappe av og hvile. For jeg hadde jo mye sår, mange går gjennom ulike traumer og sånn. Så jeg fant på en måte en sånn, ja, det var veldig, veldig godt å bare kunne drikke og slappe av og kose seg av det gøy.
Mm.
Så alkohol også var jo på en måte en døråpner også til det åndelige. For det også er jo altså spirits, det er jo åndskrefter du åpner opp for da også. Så
mye du vet nå.
Ja, så mye jeg vet nå.
Ja.
Jeg hadde ingen peiling på det.
Nei.
Så der, og det som også var at jeg visste ikke at jeg var i New Age, for vi kalte det jo ikke det.
Nei.
Så jeg trodde bare at det var, jeg kalte det for universet og energi og helbredelse og sånne ting. Så hadde jeg venner som også drev med det samme. Og man blir jo veldig påvirket av de menneskene man er rundt seg.
Ja.
Så jeg hadde ikke noen kristne venner. Jeg hadde aldri hørt om frikirke, eller lovsang, eller evangeliet. Jeg hadde borgerlig konfirmasjon, så jeg hadde null kunnskap om Bibelen. Jeg hadde aldri tenkt på Bibelen noe særlig. Jeg trodde det var skapt av liksom, staten for å kontrollere folk, så jeg trodde jeg hadde funnet en høyere sannhet, og at liksom, det var rett. Da.
Ja, ja.
Og så ble jeg introdusert for noe som heter Law of Attraction, da, The Secret, da, hvor du skal manifestere liksom, din realitet, det du ønsker deg. Så jeg startet med det i en ung alder, og så at det fungerte. Det er jo feil åndskrefter og feil kilde, men fin kan jo også gi deg noe, men det har jo en pris, ikke sant? Så det forsvinner eller har en negativ effekt. Men jeg så at det fungerte og trodde det var bra. Så jeg kunne klippe ut ting og lime det på min vision board og se at det skjedde veldig raskt. Så man ble veldig forført. Wow. Ja, så veldig farlig. Og jo mer man åpner opp, jo mer kommer åndskreften også. Så jeg opplevde jo at jeg hadde ikke bare åndskrefter på meg, men i meg, at jeg hadde en helt annen stemme, så jeg tok helt feil valg da. Så det ledet meg jo bare mer og mer og mer feil senere i livet. Så ja, men det var jo først jeg flyttet til New York etter videregående. Jeg er fra Tønsberg opprinnelig. Jeg har alltid hatt en drøm om å bo i USA.
Ja.
Så da pakket jeg bagen og dro over dit. Når jeg ble 20 år cirka. Og da plutselig havnet jeg jo ganske feil. I feil miljø og ja.
I Amerika, ja.
Ja.
Fordi det er jo liksom alle drømmers land.
Yes.
Hva var det du søkte der borte da?
Ja.
Fame and fortune? Altså jeg mener lykke og ja, berømmelse?
Ja, altså jeg har jo hatt et tomrom hele livet. Jeg har søkt kjærlighet.
Ja.
Og sagt kjærlighet er min religion.
Ja, ja, ja.
Men jeg antok jo ikke hva kjærlighet er. Det er jo Jesus, ikke sant?
Ja, ja.
Så man har jo prøvd bare, ok, hvis jeg gjør det her da, skal jeg bli elsket. Hvis jeg gjør det her da, vil jeg føle kjærlighet.
Ja.
Så prøver man å og ser jo bare at nei, det er jo ikke det, så det blir jo bare verre og verre. Men jeg har jo hatt en drøm hele livet om å være der og tenker at det blir bra. Og jeg opplevde at det var helt fantastisk og at jeg elsket det. Havna i veldig feil miljø veldig raskt, og der også er det jo veldig mye, du har jo plutselig tilgang til de største alternativmessene og yogastudier overalt, og fikk jo yoga gratis på skolen og mindfulness og meditasjonsklasser. Så det ble plutselig så normalisert at da ble det yoga mange dager i uken. Det er jo en tilbedelse til demoner. Uten at man var klar over det, så åpner man seg opp for det. Så da så opplevde jeg jo at jeg havnet i et, litt inn i hinduisme og buddhisme. Ble bedt med på hindumøter, hvor man ga mat til idols, og det var statuer og chanting. Og, jeg gikk ikke noe dypt inn i det, men testet det også. Ja, veldig mye, både hot yoga, bikram og vinyasa flow, og det jeg kunne få tak i av yoga, og kjente jo at det ga meg en viss fred, men ante jo ikke hva kilden var til det.
Egentlig alle disse yogaformene du nevner nå er helt sedvanlige på norske treningsstudier.
Ja.
Og folk driver med det i det daglige,
ja,
og tenker at dette er helt uskyldig.
Ja.
Det er bare øvelser.
Ja, det tror folk. Men det tar 5 minutter å gjøre litt research og så se hva som er kilden. For det er jo tilbedelse av avguder. Når man søker opp for det, yoga består jo både av breathwork og chanting og en pose hvor du da åpner opp for det åndelige, hvor da åndskrefter får tilgang. Så jeg opplevde at jeg startet med yoga, og det startet jeg med i Norge også før jeg dro. Og da ble livet mitt mye verre. Da ble det kjennes bra ut der og da, men i ettertid så får det en stor konsekvens. Så det er veldig forførende og veldig farlig og ikke bra i det hele tatt.
Wow.
Så det er jo en joke, altså det er en åndelig tilbedelse. Det blir kalt for trening, og ja, det er noe trening i det, men det er også chanting og breathwork og sanskrit, og de fleste nordmenn vet jo ikke det. Og uansett om intensjonen er god, så har ikke intensjonen noe å si. Du kan ha en intensjon om at du skal til flyplassen, men kjører du retning togstasjonen, så havner du på togstasjonen. Ja. Så jeg mente jo alltid godt, men jeg havna jo på helt ville veier. Men Gud er så god, han har virkelig bare beskyttet og bevart meg opp gjennom det hele. Så jeg ser jo det. Men det som skjedde når jeg åpnet meg mer og mer og mer for det åndelige, da, det var jo at det var vanskelig egentlig å fungere normalt i samfunnet, fordi man kunne plutselig kjenne på så mye og føle så mye. Jeg ble introdusert til psychedelics. Det er jo altså DMT og magic mushrooms og
stoffer.
Ja, stoffer. Det er jo naturlig, og det er liksom plantemedisin, og du gjør det intensjonelt. Så vi brukte det jo som medisin da, for å meditere og sånn. Men det, man blir jo aldri den samme etter du har dratt dit. Da har du på en måte ulovlig access opp, og du kan se og oppleve veldig mye åndelig. Da. Det er jo selvfølgelig ikke bra og en helt feil kilde. Men ja.
Men på denne reisen, Julie, er det ingenting som skremmer deg? Eller er det en så smidig overgang fra det ene til det andre? Ingen, fortell
hvordan
man opplevde dette.
Jeg burde ha vært skremt, men jeg var så forført, fordi jeg ante ikke at vi var i en verden som hadde det onde. Nei. Og jeg har aldri tenkt at det finnes onde åndskrefter. Tanken slo meg ikke at vi har en fiende, og at det er noen som er ute etter meg, og at liksom, det er en kamp om sjeler, den åndelige kampen. Aldri hørt om, tanken slo meg ikke. Nei. For jeg trodde på karma, så jeg trodde at det var liksom, alt var nøytralt, og at det var en lære i alt. Så når jeg gikk inn i ritualer og sånn, og hadde god intensjon, så tenkte jeg at her skal jeg lære noe, og at jeg skulle liksom evolve da, for i New Age er det veldig sånn at du skal bli enlightened, for du har deg selv i sentrum. Det er jo veldig narsisistisk, altså man skal være Jesus i sentrum, men du har deg selv i sentrum, og så skal du på en måte jobbe opp og fortjene deg mer og mer knowledge, kunnskap i ritualer og seremonier da. Så jeg tenkte at jeg alltid skulle bli, vi hadde her da vi blir helbredet, eller teste dette da vil det bli bra, og da vil jeg finne kjærlighet, og da vil liksom det tomrommet som er i sjelen og i hjertet bli fylt opp. Så jeg var aldri redd, enda jeg så mye som ikke var bra, så kjente jeg ikke på frykt da, for jeg bare var så søken på å finne sannheten og kjærligheten og meningen med livet, at det var liksom det som var målet da, for jeg visste hele livet at jeg er på et mission, jeg er her for en grunn, og jeg skal noe stort, men jeg aner ikke hva det er.
Fantastisk å høre.
Ja.
Det er i hvert fall det beste du har tatt med da.
Yes.
Og så vet vi nå at det er jo visse biskoper til og med, eller prester, som både, for, ikke bare fronter yoga og synes at det er greit, men til og med bedriver det i kirkerommet. Når jeg gikk på bibelskole i 2013 i Stockholm, så var det allerede på vei inn i den svenske kirken.
Ja.
Liksom, men nå er det veldig tydelig i den norske kirken. Hva tenker du da, når du ser det, at det nå sniker det seg inn liksom?
Ja, nei, det er jo helt krise. Det tar jo ikke lang tid å forklare hva hver post betyr, hvilken avgud du tilber, og oversette ordene. For det er skremmende når man faktisk setter seg inn i hva de ulike postene betyr på norsk da. Da er det jo en pose som betyr død, og du legger deg ned og liksom tilber død.
Positur, posisjon.
Ja, så det er kjempedark, og du gir de access. Hvis du gir finrom, så vil han komme, og det gjør han gjennom yoga. Og det kan se uskyldig og fint og behagelig ut, og det kan også oppleves godt.
Men, tøy og bøyeøvelse, ja, liksom?
Ja, absolutt. Mm. Men yoga består av mer enn bare tøy og bøy, for det er helt fint å bare bøye i et vanlig treningsstudio og løfte litt vekter og tøye litt. Kjempeflott. Men å sette seg ned og chante og gjøre disse posene og breathworket og alt det, det er åndelig. Uansett om man tror det eller ikke, så er det det. Så da er man forført. Så det er faktisk utrolig farlig, og man må bare gjøre research på hvor det kommer fra, og da ser du veldig tydelig hvor det kommer fra. Så det er demonic.
Veldig flott å høre at du er så opplyst, og at du opplyser oss her i kveld. Det er helt nødvendig. En forførerisk ånd.
Ja.
Vi skal bli enda bedre kjent med denne flotte kvinnen, og for en informasjon som vi fikk nå, det er vi så takknemlige for. Den kan vi bruke til å informere og opplyse de vi elsker, og de som er rundt oss, som faktisk driver med yoga. Er det så farlig da, som også Anie Skau stiller spørsmål ved? Vi skal ha en sang, og så er vi straks tilbake med Julie Tronhus. Ja, kall på meg, og du hjelpen skal få. Jeg er så heldig at jeg sitter her med selveste Julie Tronhus, og vi skal bli enda bedre kjent med denne vakre og opplyste kvinnen. Altså, som jeg sa til deg nå, mens vi hørte på Målfrid som sang «Det er makt i de foldede hender», så jeg har hatt mange som har snakket om yoga, men du har skikkelig innsikt og kan avsløre fiendens planer når det gjelder det.
Ja.
Det er helt storartet, rett og slett.
Ja. Yes.
Og så har du heldigvis kommet ut av det, men Julie, du må fortelle videre.
Ja, ja, amen, det er så godt. Så ja, når jeg gjorde yoga, så gjorde jeg også kundalini-yoga, og da opplevde jeg jo at den kundalini-ånden kom og satt seg, for det var liksom om å få en kundalini-awakening, og da kom den fra ryggraden og helt opp ut av liksom pineal gland. Det var en av de verste åndene, så det er enormt farlig å åpne seg opp for yoga. Så det er veldig viktig å være bevisst, og Bibelen prater jo også om at mennesker faller for mangel på kunnskap, og det var jo det jeg gjorde. Hadde jeg visst hva jeg drev med, hadde jeg aldri gjort det, men jeg ante jo ikke, og var jo bare liksom søken, og da ser jo fienden hvem han kan utnytte. Så jeg håper virkelig at mennesker skal få åpenbaring om hvor yoga kommer fra, og det er jo egentlig et rop til Jesus, for de lengter jo etter noe mer, akkurat som jeg også søkte så intenst i det, de ulike tingene jeg gjorde da, også i verden. Jeg bodde jo i West Hollywood et års tid, og var på alt av kjendisfester med alt fra DiCaprio til liksom Kylie Jenner og Chris Brown, og var hjemme hos Avicii, og liksom trodde jeg levde livet da. Men kjente jo også der at det var jo helt tomt. Det var jo ikke den kjærligheten jeg lengta etter. Og da blir det nesten bare verre og verre, fordi du har oppnådd det du trodde var drømmen din, og så kjenner du at det var ikke der. Det kan jo være litt adrenalin og litt gøy i noen minutter, men det er allikevel en sånn tomhet da, som bare Jesus kan fylle. Så jeg tok den jo så langt at jeg dro til Burning Man da, som er verdens største pagan-festival i Nevada-ørkenen ute mot Utah der. Og da er det en uke uten internett, uten butikk, mat, hvor alt du gjør er egentlig bare å tilbe dæmoner. Altså det er jo LSD og DMT og alt du kan se for deg av psychedelics.
Og så er det faktisk en stråmann som er bygd opp, som man nesten danser rundt.
Ja, stemmer. Ja. Og så brennes alt ned til slutt.
Ja.
Så der kan du jo se åndskreftene, du kan kjenne de, du er i en helt annen dimensjon. Det tok mange uker før jeg klarte å lande etter det, for det er så enorme krefter der ute.
Det vet du.
Mm. Så jeg har vært der og sett det, og det er ekte, og det er, vi er virkelig i en åndelig kamp, og det er så viktig å være bevisst på at dette eksisterer, og det er også i Norge, altså ikke akkurat Burning Man, men så mange som driver med det okkulte, i vanlige fine hjem, så er det mange som åpner seg opp for det. Så det er så viktig å være fylt opp med Bibelen og med sannheten, og ha på den fulle rustningen og be. Da. Og jeg er jo virkelig et eksempel på et bønnebarn, da. Så det kommer jeg til, men det er jo noen som har bedt for meg hele livet uten at jeg visste det. Så det er jo min oppmuntring, er å bare fortsette å be og be. Uansett hvor lost noen ser ut, så er det håp, da. Så det som skjedde var jo at jeg var jo i 5 år cirka i USA, i New York og LA, og hadde åpnet meg opp for alt mulig av det åndelige, og trodde jo at det jeg drev med var bra, og at jeg hadde funnet svaret, fordi alt dette var jo ekte. Men når jeg ikke hadde visum mer da, i 2018, så kom jeg tilbake til Norge i noen måneder, og jeg hadde jo egentlig bare rømt fra både traumer og det livet jeg hadde her først. Hadde jo ikke noen venner her eller noe sånn, og var veldig deprimert. Og da fikk jeg en boks med antidepressiv fra legen i Norge. Så tok jeg en pille i 2018, og så kjente jeg, det var som at hjernen bare liksom, det var som å bli nesten lobotomisert. Jeg bare kjente at det var sånn kontroll i hjernen. Det var veldig ubehagelig, så jeg bare kastet boksen.
Ja.
Så tenkte jeg at det her vet jeg ikke er svaret på helbredelse.
Ja.
Jeg skal finne det. Jeg drar til Mexico.
Mexico, ja.
Ja.
Men ikke på Luke 10, som hun snakket om. Luke 10?
Ja, nei. Ikke enda.
Det var noe helt annet du skulle i Mexico.
Yes, det var det. Så jeg tenkte at siden jeg ikke hadde visum i USA mer, og jeg taklet ikke å være i Norge og Europa, og det var kaldt, det var vinter, trivdes ikke her, jeg fikk ikke noe hjelp her, det var ingen som brydde seg, jeg kjente ingen kjærlighet. Så tenkte jeg, jeg tar og kjøper en enveisbillett til Mexico. Der er det varmt, det er fint, da kan jeg få helbredelse, og alle vennene mine fra USA kan besøke meg, for det er naboland. Og kanskje jeg kommer meg tilbake til USA etter hvert, men da er jeg i hvert fall i nærheten. Så jeg var veldig desperat når jeg tenkte at jeg hadde tro for det, da. Så jeg kjøpte meg en enveisbillett, kjente ingen, kunne ikke spansk, og dro helt sør i Mexico, i Quintana Roo, utenfor Tulum.
Men nesten redd bare med tanken.
Ja. Så da kom jeg virkelig ut ifra, jeg var jo egentlig ganske bunt av materialisme og sånn, det vestlige, men jeg kom til Mexico, så begynte jeg å få nye perspektiver, og jeg begynte å se hvor korrupt verden var, mediene, government og sånne ting, og politikk, og alle disse agendaene, og jeg begynte å åpne opp for at, vet du hva, det er ikke sannheten, og jeg begynte å leve mye mer på en måte naturlig, og sakte men sikkert så bestemte jeg meg for å gå over til sjamanisme, da, og hadde en sjamanisk dåp med en tribe, og ble omtrent adoptert inn der, ute i jungelen, var den eneste europæren der, og de liksom utvalgte meg til å bli en del. Så jeg var jo i en sekt uten at jeg ante det, og tenkte at dette er svaret, for dette er naturlig, og de sa de elsket meg, og at det var kjærlighet og fred og glede. Og det var ville åndskrefter, da var det liksom en 12-15 timer ute i jungelen under fullmånen med instrumenter og dansing og fire og tungetall, men med en annen ånd. Men det som var kult var at vi var kanskje 40 stykker, og jeg var den eneste de ikke klarte å finne navn til. Og jeg tror det er fordi jeg var dekket i bønn. De klarte ikke å komme med et navn til meg, så det var ganske spesielt.
Du får et kallenavn, liksom.
Ja, da ble det veldig sterke åndskrefter, og jeg ble certified Reiki Master, for jeg tenkte at nå skal jeg helbrede mennesker, så jeg begynte å undervise på resorter, fikk betalt og reiste rundt, og så helbredelser. Men jeg tok jo på meg alle symptomene, så for meg ble det bare verre og verre. Men jeg så jo at veldig mye overnaturlig, så mye at det kom til det punktet at jeg skjønte det er ikke et univers, for jeg sa alltid univers og energi og sånne ting. Men jeg begynte å si Gud i 2019, for jeg hadde sett så mye mirakler, men med feil ånd, men med mirakler og tegn, at jeg kunne ikke lenger si universet, det er Gud. Men jeg ante ikke hvem Gud var. Men jeg skjønte at vi har en Gud, vi har en skaper. Og da var det jo ritualer hver eneste uke. Temazcal og DMT og ayahuasca, alle plantemedisiner og alt man kan se for seg, hadde man plutselig tilgang til der da.
Wow.
Mm.
Og så er jeg jo super nysgjerrig. Ja. Fordi du nevnte det at det er noen som har bedt. Og hvem er disse noen?
Yes. Ja, jeg har en tante som hun er fra Brasil og gifta seg med onkelen min. Men jeg har ikke hatt noe kontakt med henne siden jeg var 5 år. Men hun har bedt for meg siden 1996, så er hun Fire for Jesus. Så hun har jo bedt for meg hele livet, så å si. uten at jeg har kjent henne og hatt noen kontakt. Så hun blant annet har bedt for meg, og flere også som jeg har truffet ettertid. For jeg var veldig åpen på Instagram og sånn og la ut når jeg drev med ting, så folk hadde jo sett og bedt da. Så jeg har bedt flere som har sagt, å ja, deg har jeg bedt for. Så det er ganske kult.
Det er veldig fantastisk. Disse faresignalene, hva er det Julie holder på med nå?
Yes. Liksom?
Dette er crazy.
Ja.
Hun må vi be for.
Yes,
bra.
Det er akkurat det. Og Gud, han tillot at jeg kom på et sted hvor jeg ble ydmyk, for jeg var veldig stolt, jeg trodde jeg hadde skjønt noe, at det her var bra. Men opplevde til slutt i 2020 så mye smerte, at jeg kom til et bunnpunkt hvor jeg var helt knust, hvor jeg hadde testet alt. Jeg hadde testet alt av plantemedisin, alt av ritualer, alt av krystaller. Jeg hadde et alter som var 2 meter lang med liksom hellige objekter, og så her svære ametyster og krystaller, og liksom alt jeg kunne se for meg. Og det var kraft i det, men det ble jo aldri nok. Det ble aldri den kjærligheten, den friheten som jeg lengte etter. Og jeg var så paralysert. Det var som å gå i en sånn søvnparalyse. Du var helt sånn tåkelaget. Jeg klarte ikke å tenke logisk. Var helt besatt da. Men så kom jeg til et punkt hvor jeg begynte å hallusinere og se veldig mye kors. Jeg husker jeg gikk ut i jungelen og det regnet, jeg sto og danset, og så jeg kors som vokste opp fra bakken. Jeg bare sto og bare danset, og bare så de korsene. Begynte å se formasjon av kors i skyene, og Gud bare liksom banka på. Og så i 2020 så ble jeg bedt med på et møte da, med noen venner fra New Age, hvor vi skulle chante og synge og litt sånn, så tenkte jeg kult. Men der var det en som hadde en bibel, hadde jeg visst det, er det ikke sikkert jeg hadde dratt, men det var en som hadde en bibel, selv om personen ikke var frelst, så kan Gud bruke mennesker. Og så jeg for første gang bibel som voksen, og så slo de opp, og så var det Book of Revelation, Johannes åpenbaring, og jeg bare ble helt satt ut. Prate Bibelen om fremtiden, det er jo det jeg har lett etter. Jeg har lett etter liksom, men jeg så jo fortune telling og sånne ting, men jeg har jo lett etter åpenbaring. Og bare det ordet revelation, det var bare så nydelig. Jeg bare ble helt satt ut, og så ble det lest opp et vers, og så fikk jeg åpenbaring i det verset, og jeg kunne liksom kjenne det i rommet. Så Gud virkelig talte der, og jeg ble aldri den samme, og tenkte mye på dette. Og så skrev jeg ned noen uker etterpå, så satt jeg og mediterte, og jeg røyka jo mye sjamanisk tobakk, og du blåser inn i nesa, og det er liksom, jeg satt og mediterte og tenkte, og sånn, så skrev jeg ned på en lapp da, så skrev jeg, Jesus, jeg er åpen for deg, og så så jeg på denne lappen, og jeg bare ble helt sjokkert, bare skrev jeg dette, hva skjer liksom, og så malte jeg en regnbue, og så gikk jeg ut, så jeg en regnbue for første gang i mitt liv, og jeg hang opp lappen på alteret mitt da, hvor det var bare alle mulige mørke ting, men navnet Jesus var der. Jeg ante ikke at Jesus var Gud, og jeg ante jo ingenting. Men så fikk jeg jo et møte med Jesus 3 uker etterpå, første pinsedag i leiligheten min i Mexico.
Wow.
Ja.
Og hvordan kom han inn i leiligheten i Mexico?
Ja, jeg satt og mediterte, og så satt jeg på en stol, og så kom Jesus, og jeg bare fikk the fear of the Lord. Jeg innså at jeg trengte tilgivelse. Jeg trodde jeg var en bra person, men på det punktet der så hadde jeg skjønt at jeg har såret mennesker, jeg har gjort mye feil, jeg likte ikke meg selv, jeg bare kjente at jeg trenger å bli tilgitt, jeg har gjort mye dumt. Og så så jeg Jesus, og han var så allmektig, og jeg bare kjente the fear of the Lord, og jeg bare kjente på det der hellige vrede, på alt synd og på alt det dumme jeg har gjort. Og jeg kjente, det var så stort at jeg bare kjente, jeg er så her liten, og bare med et knips kan han gjøre hva som helst. Og jeg har sett masse åndskrefter og reist opp på astral travel, alt du kan se for deg, men det er aldri noe som kan sammenlignes med det her. Og jeg bare kjente at jeg trengte å bli tilgitt, og hvis Jesus tilgir meg, så skal jeg gjøre hva som helst. Jeg skal gi alt, min liv, min tid, mine planer, alt. Bare jeg kan bli tilgitt, det er alt jeg vil. Og så var det som et knips i et øyeblikk, så bare kjente jeg at han tilga meg. Og jeg kjente på en enorm ekstase av glede og frihet og kjærlighet som bare skjøt gjennom alle cellene mine og bare fylte meg opp så sterkt at jeg tenkte, alt det jeg har opplevd som har vært vondt, det var verdt det, liksom, fordi den kjærligheten, den vasker bort alt, den er så mye større enn alt av traumer og alt av ondskap og alt man har vært borti. Så jeg bare, det var verdt det, liksom, bare det å få være i hans nærvær et sekund. Så jeg fikk se han, jeg fikk kjenne han, men det største var nærværet. Og det som skjedde var at han tok bort dette sløret, så plutselig hadde jeg discernment, at jeg kunne skille åndskrefter. Så fra å være forblindet og tro at alt er greit, så skjønte jeg plutselig hva som var rett og hva som var galt og hvorfor. En helt ny stemme, en helt ny ånd, og dæmoner fløy ut av halsen min, og jeg hadde hatt en kul i halsen i mange år. Jeg hadde dratt til leger og sagt, hva er det her? Og ingen skjønte det, men det var en ånd som satt der som gjorde at jeg ikke klarte å kommunisere og prate og uttrykke følelser. Den fløy ut, og jeg kunne tilbe, og bare ble så fylt opp av en glede som var så sterk at jeg trengte nesten ikke sove. Alt jeg gjorde var å tilbe. Det var en enorm glede. Jeg visste det er det her jeg har sett etter i hele mitt liv. Hvordan er det mulig at jeg ikke har skjønt det før nå? Jeg var jo 24 år, og jeg bare tenkte, hvorfor har jeg ikke søkt Jesus? Liksom? Det var bare så komisk, så jeg ble liksom så ydmyk og ja, korrigert for alltid. Det er enormt. Det kan ikke beskrives av alt annet. Det er ubeskrivelig. Jeg kan ikke gjenbeskrive den følelsen av å se og kjenne Jesus. Det er den største gleden, den største kjærligheten, den største friheten. Og det overgår absolutt alt. Ingenting kan sammenlignes.
Altså, jeg er frelst selv, men hvis jeg ikke var det, så ville jeg blitt frelst nå.
Ja.
På måten du beskriver Jesus.
Yes.
Det var bare herlig å høre, Julie. Og så jeg bare frider meg. Jeg må bare si at jeg koser meg så. Og så nå, så er det måten du beskriver det på, det er bare så godt. Fordi nå danser du for Jesus.
Yes.
Før så har du gjort veldig mye annet rart.
Ja.
Men nå er det helt naturlig for deg å være i en lovprisningsdans allerede i Kristiansands gater. Fordi på 17. mai i Kristiansand, i Borgertoget, så skjer det som ikke skjer noe annet sted i Norge.
Ja.
Og der var du sammen med din venn Daniel Haddal. Og vi skal se nå en herlig 3,5 minutters filmsnutt. Der hvor vi skal se disse glade som svinger seg i dansen med Herren. Vær så god, se på dette.
I praise you, faithful. 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 I praise you, faithful.
Altså, for noe gøy alle greier, Julie, altså. Det bare helt utrolig.
Ja.
Så det å lovprise Herren,
yes.
Det du veldig glad I.
Jeg elsker det. Det, og det var det jeg gjorde det sekundet jeg traff Jesus. Det bare manifesterte seg en total glede og lovprisning. Og det første Jesus sa til meg når jeg ble frelst, det var slett musikken din. Det var det første han sa. Og jeg så gikk inn på mobilen min og bare slettet alle listene, all musikk. Og jeg var jo veldig glad I musikken jeg hørte på alt det der, fra festivaler og alt sånt. Jeg bare slettet alt, og så bare sa han, søk opp det her. Og så søkte jeg opp gospel. Første gang jeg hører gospelmusikk, og jeg bare worshiper hjemme I leiligheten min dag og natt. Det første jeg gjør når sola kommer opp, og bare tilber Jesus I Mexico. Og jeg trengte bare å sove til sånn 4:30 på morgenen, og bare lovprise, lovprise. For det bare kjente så total frihet, total glede. Så bare veldig, veldig fylt opp. Så det har vært... enormt sterkt, så ja.
Vi har et par bilder, jeg tror vi skal vise de nå, for det viser jo denne æren til skaperen
ja.
Av universet. Yes. Universet på en måte nesten sekundært, men Herren.
Ja.
Vi har et par bilder der hvor Julie helt fri, ute I det fri, og priser Herren. Se der.
Yes.
Det der har du blitt frelst?
Ja, der har jeg blitt frelst. Det I Mexico, og det første soloppgangen som jeg ser. Så Gud kalte meg til å gå ned til vannet. Og det var veldig spesielt, fordi han sa at jeg skulle gå ned til vannet, og så tenkte jeg, ja, men så tenkte jeg, nei, da må jeg bestille taxi, og det dyrt, og det var et stykke å kjøre og sånn. Og så ser jeg på mobilen min, så det en venninne som har sendt meg melding og sagt, jeg har leid en bil, vil du være med og bade, liksom? Så jeg bare, wow, der du Gud, og så kult. Og så jeg dro ned til vannet, og jeg kastet alle krystallene mine I havet, og bare kjente en bølge av silke som kom og vasket meg, og så hører jeg Guds stemme, og han bare sier at jeg sender deg tilbake til Norge, og jeg sender deg raskere enn du hadde tenkt. Og så ser jeg et vikingskip, en sky av en vikingskip. Så tenkte jeg, nei, tilbake til Norge, jeg vil bare være her I Mexico med deg. Men jeg gjorde jo selvfølgelig det, da. Så det var veldig sterkt. Og jeg hadde jo ikke noe Bibel, jeg visste jo ikke om noe på YouTube eller noen ting. Det var bare meg og Jesus, bare å skrive brev til han, høre hva han sier, og bare gå på det. Og han sendte meg jo I en omvendelse, kast den tingen, slutt å røyke, ring den personen, be om tilgivelse der, og kast klærne dine, og det var liksom bare steg for steg, han ledet meg, og så ser jeg jo ettertid, oi, det var jo biblical å gjøre disse tingene, men jeg ante ikke, det var bare å lære å høre Guds stemme og gå på det, og så ringer jeg bestevenninna mi som bor I Australia, så sier jeg, Jen, nå vet jeg hva det vi trenger, det Jesus, jeg har blitt frelst, jeg har møtt han, det her vi lett etter, og så sier hun, Julie, jeg har også blitt frelst, så vi ble frelst samtidig, og enda hun var på andre siden av verden, og så får hun tak I en person hun dro til en menighet og fikk tak I en pastor som har vært med på Sid Roth og undervist der og så får jeg ha videosamtale med han hvor han underviser og lærer meg og, for det var jo ikke noe bibelbutikk, ikke noe menighet ingenting jo langt det går I jungelen så jeg sitter der med han og får undervisning og så drar tilbake til Norge et par tre måneder senere og kommer hit
Wow
ja.
altså jeg helt målløs
ja.
Hvor lenge dette siden?
Dette var I 2020, 5 år
Og I løpet av disse 5 årene, Julie, hvordan livet med Kristus her I Norge,
ja.
I vikinglandet?
Yes, det helt fantastisk. Det står jo I Bibelen at behold the kingdom of God is within, altså Guds rike på innsiden, og det jo det her jeg har søkt etter hele livet. Så når man med Jesus, så man hel, da kan man være hvor som helst, og det har vært så vakkert å komme tilbake hit, og jeg har fått nye venner, og få dra I menighet, og få ut frielse, og bli bedt for, og få legedom, dra på bibelskole, og
bare... Ja, du har gått på bibelskole.
Yes, jeg har det. Bare det å få inn rett lære. Og jeg satt der og tenkte, hvorfor det ingen som har fortalt meg om det her, om farskjærlighet, om tilgivelse, om nåde, om fred, og renhet, hellighet, liksom alt var nytt. Jeg har aldri hørt om noe lignende. Jeg har aldri hørt om liksom kommunien, hva det, og hva skjer da, og liksom om blodet, og ja. Så det var bare helt fantastisk, og så ser man det, og det her jeg lett etter, og hvordan fienden har perversert alt, og tatt ting, men tvistet det da. Så det jo veldig lett å avsløre hvordan, han bare stjeler og gjør om på ting. Så det har vært så mye mirakler, og virkelig bare få komme hit, og være I et kristent land, og få så mange gode venner, og menigheter, så det enormt stort, og det tar det ikke for gitt.
Det er helt fantastisk å høre. Hva tenker du nå, siden du gikk de første 24 årene av livet ditt uten å høre?
Ja.
Hva gjør det med deg nå som troende?
Mm. Det var jo noe av det første jeg tenkte når jeg ble frelst. Hvorfor er det ingen som har fortalt meg at det jeg drev med var feil, og kilden til det? Og at Jesus er kjærlighet, Jesus er sannhet, han er ikke religion, han er ikke kontroll, han er Gud, han elsker deg. Aldri hørt det. Synes det var veldig rart, egentlig. Så for meg så har jeg ønsket å informere om det som mulig da, til alle rundt, at det er Jesus som er sannheten og veien og livet, og som er Gud, og at du kan få en hellig ånd, og du kan bli frelst, og vi trenger tilgivelse, og da kommer du sammen igjen med Gud, ikke sant? Og at synd har separert oss, og at sånn at folk kan forstå det. Og bare og det å få et touch av Gud også, og be, og at folk skal få erfare Guds kjærlighet, og det de lengter etter. Så jeg ønsker jo da å være en person som deler mens vi har tiden her. Tid er veldig verdifullt, og vi er her bare midlertidig, så det er jo det jeg ønsker da, å forkynne Jesus til alle jeg ser, og at de skal få se hvor god han er, og få oppleve han, og få tro, da.
Veldig nydelig å høre.
Mm.
Og så skal du jo være med i dette programmet som starter til høsten her på TV Visjon Norge, som er et ungdomsprogram. Du er fortsatt ung.
Ja, takk.
Ung og vakker. Så heldig jeg er som har to unge og vakre kvinner i studio. Vi skal få se på denne flotte, hva skal jeg si, promoteringsvideoen, eller introduksjonen til nettopp programmet Tro, håp og kjærlighet, som starter her på TV Visjon Norge til høsten. Vær så god, se på dette.
Og hjertelig velkommen hit til
Tro, håp og kjærlighet.
Mitt navn er Daniel Haddal, og jeg er programleder her sammen med
Julie Tronhus. Åh, det her blir så herlig, Daniel. Gleder meg masse.
Det blir helt fantastisk. Det gjør virkelig det. Og hva er dagens tema, Julie?
Ja, dagens tema er hvem er Jesus?
Og akkurat det er så viktig. Hvem er Jesus? Det er det store spørsmålet. Og hva er det som skjer videre i programmet?
Ja, vi skal ha en herlig andakt med Rakel og Rut, så jeg gleder meg masse til. Og det vil også bli andre spennende overraskelser.
Og så vet jeg at vi får høre mer fra deg, Julie, hva Jesus har gjort i ditt liv, at du forteller om det.
Ja.
Så det blir veldig fint.
Yes.
Og så har vi vært ute på gata og snakket med mennesker og intervjuet folk. Så følg med på neste innslag.
Yes, let's go!
På den, Julie. Gleder du deg?
Ja. Jeg gleder meg masse. Det kommer til å bli så bra. Og jeg synes det er en ære å få lov å være med og fortelle om Jesus og undervise, evangelisere. Og, jeg tenker jo at det er life-changing for ungdommen å se det her. Og, at det kan være med å inspirere og lede mennesker på den gode vei. Da. Så.
Og så er dere jo ute på gata og får snakke med en del. Altså dere er unge, altså fra unge til unge.
Ja.
Hvordan er åpenheten blant de unge?
Ja, du vet hva? Jeg synes det er overraskende bra. De er søkende, mottakelige, og det har gått så fint. Og, ja, jeg synes det er veldig gøy å få lov å gå rundt og be for dem. Og det var flere som fikk et touch av Jesus og kjente varme og glede. Ja. Og når vi begynte å prate litt med dem, så viste det seg at det var mange som hadde bedt, og de hadde en tro, og de trodde på en himmel og et helvete. Og, fordi at tiden går, og det er så mange som er så opptatt, og alt de gjør er å sitte og scrolle og sånne ting, og ikke stiller seg de store spørsmålene. Om de tror på et liv etter døden, og hvordan de kommer dit, og hva som er meningen med livet, og at Gud er kjærlighet, og at Jesus er sannheten. Og så jeg synes det er veldig fint å få lov å være med og prate og evangelisere og be. Da. Så det er en stor åpenhet å søke inn.
Veldig herlig, og det er jo et skikkelig, altså selv om ikke alt det dere snakker med de om blir vist i disse programmene, det er jo bare en brøkdel, så er jo det en skikkelig evangeliseringskampanje fra dere som er med i programmet. Både du og Daniel hadde en kjent evangelist i Norge over mange år, som virkelig får tid til å evangelisere de unge der.
Ja.
Fantastisk mulighet.
Ja.
Ikke bare blir det TV, men det blir evangelisering på gata det også.
Mm.
Nydelig.
Ja.
Jeg bare tenkte jeg ville spørre deg, det å ha gode venner, for eksempel medvandrere, om man kan kalle det det, eller andre trossøsken, hva har det betydd for deg og din vandring?
Ja. ja, du, det er enormt viktig å ha noen som man kan prate med, og som kan be, og som kan være med og lede en. Så det har jo hjulpet meg enormt at Gud sendte så fantastiske venner og ja, pastorer og kristen fellesskap som kunne være der. Fordi at selv om jeg ble frelst, så var det en enorm åndelig kamp, og jeg trengte mye utfrielse, og jeg trengte veldig mye forbønn, og jeg trengte jo å lære hva Bibelen sier, og bli fri fra synd, og det kom en del attacks og piler. Jeg hadde jo en hel tribe, en hel sjamanisk tribe etter meg, for jeg hadde jo evangelisert alle jeg så, ikke sant? Ja. Så alt de gjorde var jo å prøve å kaste forbannelse på meg, så da trengte jeg virkelig et team rundt meg som kunne være med og be og kjempe disse kampene sammen med meg. Så det har vært en enorm velsignelse, og det er så viktig å ha godt fellesskap, fordi vi er i en åndelig kamp, og det er enormt viktig at vi ber for hverandre, at vi er fylt opp, og vi vet jo at han som bor i oss er mye større enn han i verden, men det er veldig viktig at vi er våkne, og at vi ber og går i forbønn, og ja, så det er veldig, veldig viktig, ja.
Wow. Og så er det det å være åpen rundt det, da. At nå skjer dette i mitt liv. Jeg klarer ikke å håndtere det alene. Kan dere hjelpe meg?
Yes.
Og gå frem til forbønn. Og faktisk, for mange, meg selv inkludert, så kan jo det handle om litt sånn å ydmyke seg også, både overfor Gud og andre mennesker.
Ja.
Men vi er kalt til det, også å gå i krigen sammen.
Ja.
Eller hva?
Yes. Vi er det, vet du. Fienden vil jo at vi skal isolere oss og sitte med ting og ikke dele det og alt det der. Men når vi kommer sammen, så er det veldig kraftfullt og veldig viktig. Så jeg tenker at det er absolutt en nøkkel, det å ha et godt fellesskap og være helt åpen og sårbar og ha gode mennesker rundt seg som kan be og være en støtte. Så det, ja, det er jeg veldig glad for.
Ja. Fantastisk å høre. Du, veien videre litt sånn i det daglige, hva er det du står i der, utenom å lage TV-programmet på Visjon Norge?
Ja, nå bor jeg jo i Kristiansand. Ja. Jeg synes det er helt fantastisk å være der, og senest i går så var det en Jesus Rally, så det var jo kjempegøy, så jeg er jo takknemlig for å bo i et kristent land, hvor vi kan worship Jesus, og hvor det er tilbedelse og musikk, og så jeg går dit Gud leder meg, men jeg får lov å være med på så mye spennende, så veldig glad for det, så så det er sterkt også å se hvordan mange blir berørte. Så det var lovsang over, ja, midt på plassen der foran domkirken på torget. Og så det er veldig herlig. Så blir det jo spennende med tro på kjærlighet. Og, ja.
Veldig nydelig. Altså tenk det, altså Bibelbeltet, Kristiansand. Ja. Det må jo være verdens beste sted å bo akkurat nå. Det er så mange som er frimodige med sin tro der.
Ja.
Det er sterke ungdoms- og unge voksne arbeid, og veldig sterke menigheter, og som du sa også, i går så var det denne evangeliseringen midt på åpen gate, med sterk lovsang, tilbedelse og sterk forkynnelse. Og det var noen amerikanere, hvis ikke jeg tar helt feil, som hadde dratt, for det leste jeg i Norge i dag i morges, som hadde dratt hit og kjente at de hadde fått Norge på sitt hjerte.
Wow!
Og det var kjempestert. Hva tenker du nå om alle disse amerikanske vennene der borte? Får du mulighet til å evangelisere for dem?
Ja, absolutt. De fleste forsvant så fort jeg ble kristen og fortalte om Jesus, og noen ble veldig sinte, og jeg kom litt etter meg, men de fleste bare forsvant jo. Men det er noen som jeg har holdt kontakt med, og flere av de har jo blitt frelst. Når jeg har fått fortalt om hva jeg drev med, og det de drev med, og kilden til det, og om Jesus, så har jeg fått holde kontakten, så jeg er veldig, veldig takknemlig for det. Så det er sterkt å se mennesker som søker, og ja, så veldig takknemlig for det.
Veldig herlig. Sånn helt til slutt, er det noe du har lyst til å dele? Er det noe du har på hjertet?
Ja,
vær så god.
Det jeg har på hjertet, det er å bare fortsette å be, og ikke falle for noe håpløshet eller å gi opp, for vi har fullstendig seier i Jesus. Så fortsett å be fordi du elsker, og ha tro fordi vi er på vinnerlaget, og Gud er så mye mer allmektig enn alle følelser, alle makter og myndigheter og åndskrefter og government og hva verden sier og propaganda og mainstream media. Så bare vær fylt opp med Jesus, vær fylt opp med Guds ord, og bare søk han hele tiden, gå inn i faste, gå inn i bønn, og Guds ord, og bare tal ut, for død og liv er på leppene og på tungen, så det er så viktig at vi taler liv, og at vi går i visdom, at vi vet vår identitet i Jesus, og den kraften som bor i oss, at vi velsigner mennesker, og forvalter tiden med visdom, og går i kjærlighet. Gud er kjærlighet, jeg har kjent hans kjærlighet, og det er det alle mennesker trenger, å få erfare Jesus, få erfare kjærlighet, og sannhet og frihet, og bare være frimodig også, og bare dele, og bruke hver en mulighet, og kunne høre Guds stemme. Så ja.
Jeg synes det fantastisk. Det som djevelen mente for ondskap, yes. det har Gud snutt om til noe fantastisk godt. Ja. Og det du på en måte dyrket før, hvis man kan bruke det ordet,
yes.
det dyrker du så absolutt nå. Og nå er det Jesus Kristus, ja. Gud og den Hellige Ånd.
Ja.
Og man ser resultater av det. Man ser at du skinner, du er satt fri.
Ja.
Og du har gått en vei i julet. Det har vært 5 år nå.
Ja.
Og Herren selvfølgelig jobber jo med oss hele tiden, heldigvis. Ja, heldigvis. Og skal fullføre verket. Men
ja.
Jeg må jo bare si at jeg er utrolig stolt av deg, den veien du har gått. Og det at du virkelig brenner for dette her.
Ja.
Jeg tror Gud visste hvilken brennende sjel du er. Hun må jeg bare få tak i. For hun kommer til å brenne for mitt rike
ja.
I alle tider fremover. Tusen hjertelig takk for at du kom og delte et kjempestart vitnesbyrd her i kveld, Julie Tronhus.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk være her.
Veldig herlig. Vi nærmer oss jo slutten på denne flotte lørdagskvelden, og jeg må jo bare si at jeg er så fylt opp selv, og jeg håper du som er der hjemme også er det, og at du blir inspirert når du ser to unge, vakre kvinner, og du ser at de er så fulle av Jesus, og at de bare lengter etter å nå andre mennesker med Jesus, og at de elsker å evangelisere, be for folk, både faste og gå, altså intercede som Julie sier her da, altså man går i forbønn for folk, akkurat som Jesus gjør for deg, fordi at han vil at du skal ut i en mye større frihet. Og det er vår lengsel her på TV-Visjon Norge, at du også får den brannen i ditt hjerte, der hvor du også lengter etter å nå ditt miljø med evangeliet om Jesus Kristus og hvem han virkelig er. Ha en fantastisk velsignet resten av denne lørdagskvelden, og en nydelig søndag, hviledag i morgen. Tusen hjertelig takk for følge. Takk for oss her i TV-Visjon Norge.